As a surgeon,
ilang isa ka manugupira nga doktor nga kalabanan sa akon panahon nga trabaho may kailabtanan sa kasakit. Sa pagkinahanglan matanaw ko ini nga ginhimo sa pagupira kaglaban sa akong ginhimo pagkatapos nga pagpanhagan nga matapna ang kasakit. Gibinagbinag ko ang katuyuan sa kasakit, wala sa akong ginapamatsyag sa kasakit. Nakitaan ko mga tao nga nagbaton sini labing makulay nga wag ang pila ka palayo sa kaakig. Samtang pag-antos na ang pila nagpala, katao nagbaton sini labing nagkatuway nga paagi ang pila nagpalayo sa Diyos sa kaakig. Samtang ang iba nagatugot sa ila pag-antos nga magdala sa ila sing mas malapit sa Ginoo. Kasubong ninyo ako mismo nakaagi sa kasakit. Ang kasakit sa kalaksan sa proseso sa pag-ayo. Masami ini nagatudlo sa aton sa pagpaumod. Amo ini siguro nga palasandigan kung nga agi nagamit naton ang tinaga nga pasyente sa pagtumod sa may sakit. Si Elder Orson Ipuitni nag sulat. Wala sing kasakit nga aton ginaantos, wala sing pagtilaw nga aton ginaagihan, nga mangin walay pulos, ini ginalagad para sa aton panuto, pagpalambo sa kinaugali, kasabong sa pagpaumod, pagtuo, kaisog, kag pagpakubos, ini paagi sa kalisod kapag antos, pagtinghuwa sa kapipitan, nga kita nagakuha sa pagpanuto, kagin kari naton diri agud mabaton. Kasabong si Elder Robert D. Hales nagsiling. Ang kasakit nagadala sa imo sa pagpakubos nga nagatugot sa imo sa pagbinagbinag, iniinagihan nga akon ginapasalamatan sa akon pag-antos. Natun-an ko nga ang lawas nun nga kasakit kag ang pag-ayos ang lawas pagkatapos ng dako nga pag-opera, kasupo nga espirituhan ng kasakit sa pag-ayos ng kalagsang proseso sa paghinulsol. Ang laban sa akon kasakit, wala nagkakahulugan nga kita may sala. Wala ginapaabot nga may hitabo, nagkakontrahanay o kung napaslawon nga mga kahimtangan, malang aton nga balatian, kagbisan kamatayo, nagapalibot sa aton, kag nagaapekto sa aton kabuhi diri. Sa dugang sarang sini, magantos nga mga kapipitan bangod sa mga buhat sang iban. Si Lihay nagsulat nga si Jacob nagantos sing tuman, sang kalisod tungod sang pagkawalay batasan sa iyang mga utod nga lalaki, ang oposisyon kabayan sa plano sang kalipayon sang aton langit nun nga amay. Tanan kita nakabaton si nakakaigo agur makatulupang da naton ang pagpalangga sang aton amay kag pagkinahanglan naton ang bulig sang manuluwas. Ang manuluwas hindi mahipos nga nagalantaw. Siya mismo kinaugalingon kag walay tupo nga nakahibalo sa kasakit sang aton inaatubang. Siya nag-anto sa mga kasakit sang tanan nga tawo, oo mga kasakit sang kada buhi nga tinuga alangay, lalaki babae kag kapataan, busa tuguti nga kita maisog ang magpalapit sa trono sang grasya nga kita makabaton sang kalooy kag makasapo sang grasya makabulig sa tiyon sa pagkinahanglan. Kung kaisa sa kadadalman sang sakit kita ginatintar nga magpamangkot, wala balasing banyo sa Gilead, wala balasing munogbulong didto. Nagapamatuod ako nga ang sabat hoo, mayara sing manugbulong. Ang pagpasauli ni Jesus Kristo nagapaayo lakip sa sining tanan, nga kahimtangan kagatuyuan sining kabuhi. May isa pa kasayo isang kasakit nga kita responsable. Ang espirituhanon nga kasakit yara sa ikadadalman sang aton mga kalag, kagmabatsyagan, kasubong sang giniling-gilinggi sang madi mapaathag, nga kakulba subong sang ilaragway ni Alma, ini nagalin sa aton makasalanan nga hulag. Kag wala sing paghinulsol sa sining kasakit man, mayara sing bulong nga para sa tanan kag lubos. Ini naghalin sa amay paagi sa iya anak, kag ini para sa aton tanan, nga luyag maghimo sang tanan nga kinahanglan sa paghinulsol. Si Kristo nagsiling, hindi bala kamo karon magbalik sa akon, kag mahaylo nga mapaayo ko kamo? Si Kristo mismo nagtudlo, kag ang akon amay nagpadala sa akon, agud nga ako sarang matibong sa krus. Kag pagkatapos sina nga matibong ako sa krus, nga ako sarang magpakari sang tanan nga katawan sa akon. Busa, suno sa gahom sang amay, ako magapakari sang tanan nga katawan sa akon. Siguro ining pinakamahulugan nga buhat amo ang padayon nga pagtingawa sa kada isa sa aton, sa pagtibong, pagbugay, pagbugay, pagbakod, pagsakdag, paggiya, kag pagpatawad sa aton. Subong sa nakita ni Nipay sa pananawon, ang laban sa pag-alagad ni Kristo sa kalibutan, giniboto sa pagbugay, pagpaayo sang may sakit, nga tanan nga sayo sang balatian, lawas nun o balatsyagon, kag espirituhanon. Kag nakitaan ko ang mga kadamaan sang katawan nga may sakit, kag nagantos ang tanan nga sayo sang balatian, kag ang anghel, Nagpakita asing tanan sa mga butang sa akon kag sila kin paayo pinaagi sa gawom sang kordero sang Dios. Si Alma nagpanagnaman nga siya magalakat nagaanto sa mga kasakit kakapipitan kag mga pagsulay sa tagsa kasahi kag siya magaako sa iya kaugalingon nga mga sakit kag balatian sa iya katawhan nga ang iya dughan mapuno sing kaluoy agud nga siya makaibalo suno sa unod kung paano magsapupo sa iya katawhan suno sa ila mga kahuyangan. Isa ka madalom nga gabi samtang ako naghahigda sa ospital sa siningtion bilang isa ka pasyente kag indi doktor. Paliwat-liwat ko nga ginbasa yadto mga bersikulo. Nagbinagbinag ako. Paano nahimo ini? Para kay sino? Ano ang kinahanglan agud mangin takos? Inibala kasubong sang pagpatawad sa sala? Kinahanglan bala nga may pagkamatarong kita sa iya pagpalangga kag tabang? Samtang nagbinagbinag ako nahangpan ko nga sa sulod sang iya kabuhi. Diri si Kristo nagpili nga makaagi sa mga kasakit kag kapipitan agud nga kita mahangpan niya. Siguro kinahanglan man natun nga magiha ang mga kabudlay sang kabuhi agud nga mahangpan. Siya kang aton walay katubtugan ng mga katuyuan. Si Presidente Iring nagtudlo, makapasulhay sa aton kung kita dapat magulat sa pagkaital-ital sa kinsaad sa mga katawhay nga iya nahibal-an halin sa inagian kung paano ayuhon kagbuligan kita. Kag ang pagtuo ang muinang gahom nga maghatag sa aton sing pagpaumod samtang kita nagapangamuyo kag nagatinguha kag nagahulat sa tabang sarang niya nga mahibal-an ang magsapupo sa aton paagi lamang sa bugna apang siya nagpili nga manuto pinaagi sa iya kaugalingon nga inagihan. Nabatsyagan ko nga nagalikop nga mga butkon sa iya pagpalangga. Sinang gabi nagluwa ako sa akon ulunan sa pagpasalamat sang ulihi samtang ako nagbasa sa Mateo na hanungod sa pagpangalagan ni Kristo sa kalibutan, maisa pa ako nga natukiban sang siya nag-abot, sila nagdala sang madamo sa iya kag siya nagpaayo sa tanan nga may balatian. Kinpaayo niya ang tanan nga nagkari sa iya, wala siya sing gintabog. Subong sang gintudlo ni Elder Dallin Itz Ox ang nagpaayo nga mga bugay nag-abot sa madamo nga paagi ang kada sa sibo sa aton kaugalingon nga kinahanglan suno sa ihibalo niya nga nagapalangga sa aton sang pinakalubos ng kaisang pagpaayo nagapaayo sang aton mga balatian o kung nagaal sa pataas ang aton palasanon apang kung kisa kita ginapaayo pinaagi sa pagatag sa pagpapako do kung pagangop o kung pagpaumod pagpadala sang aton palasanon ng ginbutang sa aton siya. Sinagsapat aton kasubong para sa tanan ang aton nagpakaringa sa mahakos nga butko ni Jesus. Ang tanan nga kalag sarang maayo sa iagahom, ang tanan nga sakit mapasulay sa iya kita sarang, makasapos ang pagpahuway sa aton mga kalag. Ang aton kalibutanhon nga mga kahimtangan base hindi gilayon magbago apang ang aton kasakit, kabalaka, pagantos, kapag kahadlok, sarang madula sa iya pagidail ka nagpaayo nga banyos. Natulupang dan ko nga ang mga bata masami mas kinaanda nga nagabaton sang kasakit kagapipitan, mahipo sila nga nagaantos nga may pagkakubos kapag pailob na batsyagan ko ang matahom kag maayong espiritu nga nagapalibot sini magagmay nga mga kabataan. Ang 13 anyos nga si Cherry nagpaidalom sa pagbira nga naglawig sing 14 oras na may tumor sa iya taludtod samtang siya naulian sang animo sa ICU. Siya nagsiling daddy si Auntie Cheryl yari diri kag Lulu Norman kag Lola Brown yari diri kag daddy sino inang nagatindog sa imuluyo pareho kamo sing itsura mas mataas lang siya. Siya nagsiling nga siya utod mo nga si Jimmy. Ang tiyo niya nga si Jimmy nagtaliwan sa edad nga 30 sa sakit nga cystic fibrosis. Malapit sa isa ka oras, si Shuri naglaragway sa mga dumuluaw ang tanan nagtaliwan nga katapo sa panimalay. Ginkapoy siya, natulugan siya. Sang uli siya nagsiling sa iya amay, Daddy. Ang tanan nga mga bata diri sa ICU may mga anghel nga nagabulig sa ila. Sa aton tanang siya nagsiling, tanawa. Kamu mga musmus kag kamo hindi makahangop sing tanan nga butang karon. Kamu dapat nga maglambo sa grasya kag ihibalo sang kamatuoran. Hindi makahadlok magagmay nga mga bata tungod kamo akon. Gani ako yara sa inyo tunga kag ako ang maayo nga pastor. Ang aton kinaugalingon nga pagtilaw sa sining kabuhi amo ang manginisa ka, santo paagi sa pagpasag-uli ni Kristo. Ang kasakit nga inyo kag akon inagihan sarang nga amogid. Ining proseso nga pinakalabing gintakos sa pinakasubra kita sarang nga mangin mga bata sa aton mga tagipusoon magpakubo sa aton mga kagulingon ka magpangamuyo ka mag tingonga kay magulat sing mapaumod para sa pag-ayos ang aton mga kalagaglawas subang si Job pagkatapos ang paputli sang aton mga pagtilaw kita magatubang bilang bulawan nagpamatuod ako nga siyang aton manunubos abyan kag manog patunga manog bantog nga manog bulong ang bantog nga manog paayo sa iya sarang kita makasapos sa pagidaet kakasulay salin sa aton kasakit kag mga sala kun kita lamang magkari sa iya nga may kubos nga mga tagipusoon ang iya grasya nagakaigo sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.